inzira yo gukiranuka. Kaze mu kiganiro inzira yo gukiranuka utegurirwa n'umuryango wa Gikristo Transworld Radio. Inzira yo gukiranuka ni ikiganiro kigufasha guhitamo ukuri kw'ijambo ry'Imana. Amahoro abane nawe. Ndagusuhuje mu izina ry'Imana, umwami w'amahoro, wifuza ko buri wese asobanukirwa inzira yo gukiranuka kandi akayigandukira. Imana yashyizeho iyo nzira kugira ngo ubashe kugera nayo amahoro nyakuri kandi y'iteka ryose. Mu isomo ry'ubushize twize inkuru ya Salomo, umuhungu w'umuhanuzi Dawidi. Twabonye uko Imana yahaye Salomo ubwenge bwo gutandukanya icyiza n'ikibi. Mu gihe cy'umwami Salomo, Yerusalemu wari umwe mu mijyi myiza ku isi. Ariko mu bintu byose Salomo yari yarubatse Yerusalemu, nta na kimwe cyarushaga ubwiza urusengero rw'Uwiteka Imana. Umwami Salomo yubatse urusengero rusimbura ihema ry'ibonaniro. Salomo yakoresheje abakozi 200,000 mu myaka 7 bubaka urusengero rwiza rwo gusengeramo. Uyu munsi i Yerusalemu haracyari ibisigazwa by'amabuye byerekana imfatiro z'urwo rusengero rwari rwarubatswe na Salomo. Igihe urusengero rwuzuraga abatambyi batambye ibitambo by'intama 200,000 hamwe n'amapfizi byashushanyaga, umucunguzi wagombaga kuza mu isi akamena amaraso y'igiciro ngo acungure abanyabyaha. Uku niko Abisirayeli beguriye Imana urusengero bubatse mu izina ryayo. Bamaze gutamba ayo matungo no kuyatwika ku gicaniro cy'urusengero gikozwe mu muringa, abatambyi batwaye isanduku y'isezerano yari mu ihema ry'ibonaniro maze bayishyira ahera cyane, cyangwa se ahera hahera ho mu rusengero rushya. Abatambyi bamaze kuva ahera hahera, ubwiza bw'Uwiteka bwahise bwuzura icyo cyumba. Nk'uko ubwiza bw'Imana bwuzuye ahera hahera ho mu ihema ry'ibonaniro ryubatswe na Mose hamwe n'Abisirayeli mu butayu, niko n'ubwiza bw'Imana bwuzuye ahera hahera ho mu rusengero Salomo yubatse i Yerusalemu. Ku byerekeye ubundi buzima Salomo yabayeho, ibyanditswe bitubwira ko iminsi ye ya nyuma y'ubutegetsi itabaye myiza nko mu ntangiriro. Ikindi tubona ni uko ijambo ry'Imana ryera ridahisha ibyaha by'abahanuzi. Ibyanditswe mu bami ba mbere igice cya 11 ku murongo wa 2 n'uwa 4 haravuga ngo umwami Salomo yabengutse abagore benshi b'abanyamahanga. Salomo amaze gusaza, abagore be bamutwara umutima agakurikiza izindi mana, bigatuma umutima we utagitunganira Uwiteka Imana ye nk'uko wase Dawidi wari umeze. Salomo yubatse utununga mu misozi y'iburasirazuba bwa Yerusalemu, aho abagore be b'abanyamahanga boserezaga imibavu bakatambira ibitabo by'imana zabo. Amaze gukora ibi, Imana yaramurakariye cyane kuko yaramaze gutera umugongo ijambo ry'Imana y'ukuri kandi nzima. Nuko Imana ibwira Salomo ngo: kuko wakoze ibyo, ntiwitondere isezerano ryanjye n'amategeko yanjye nagutegetse, n'ukuri nzakunyaga ubwami bwawe mbogabire umugaragu wawe. Ariko kuko ngiriye so Dawidi, sinzabikora ukiriho, ahubwo nzabunyaga umwana wawe. Kandi nawe sinzamunyaga ubwami bwe bwose, ariko nzamugabanirizaho umuryango umwe kubw'umugaragu wanjye Dawidi na Yerusalemu nitoranyirije. Aya magambo yanditse mu bami ba mbere gice cya 11 kuva ku murongo wa 11 kugera ku wa 13. Ibyanditswe bitubwira ko Salomo amaze gupfa muri Isirayeli habayeho intambara n'imyiryane. Imiryango 12 ikomoka mu bana ba Yakobo yigabanyijemo kabiri nk'uko Imana yari yarabibwiye Salomo. Ntibongeye kuba igihugu kimwe, bahindutse ibihugu bibiri, Isirayeli n'Ubuyuda. Imiryango 10 ya Isirayeli yabaga mu majyaruguru y'igihugu yubatse ubwami bwitwa Isirayeli. Umuryango wa Yuda wihuza n'umuryango wa Benyamini bakora ubwami bwitwa Ubuyuda. Dawidi yakomokaga mu muryango wa Yuda, kandi Imana yari yarasezeranije ko izohereza Mesiya mu isi aturutse muri uwo muryango wa Yuda. Ibyanditswe bitubwira ko ibyo bihugu byombi byagize abami benshi. Abami benshi ba Isirayeli n'abi Buyuda babaye babi cyane, bateye umugongo w'Uwiteka bakurikira amadini y'andi mahanga begereye. Mu bami ba Isirayeli habayeho umwe mubi cyane kurenza abandi, mbese uzi izina rye? Ni umwami Ahabu. Ahabu yabaye umwami wa 8 nyuma y'umwami Salomo. Ku byerekeye Ahabu, ibyanditswe bivuga ngo: ariko Ahabu mwene Omuri akora ibyangwa n'Uwiteka kurusha abamubanjirije bose. Aya magambo yanditse mu bami ba mbere bice 16 ku murongo wa 30. Ikindi kandi yashakanye na Yezebeli, umugore mubi cyane wanze ijambo ry'Uwiteka. Ndetse Ahabu yubatse urusengero rwa Bayali muri Isirayeli. Bayali yasengwaga mu mahanga yari akikuje Isirayeli. Uko niko Ahabu yababaje Uwiteka cyane, ayobora Abisirayeli gusenga idini ry'ibinyoma ririmo abahanuzi b'ibinyoma. Nyamara muri icyo gihe muri Isirayeli hariho umugabo wagendanye n'Imana, izina rye ni Eliya. Umunsi umwe Imana yatumye Eliya ku mwami Ahabu. Mu bami ba mbere igice cya 17 ku murongo wa mbere aravuga ngo Eliya asanga Ahabu aramubwira ati ndahi Uwiteka Imana ya Isirayeli ihoraho, iyo nkorera iteka yuko nta kime cyangwa imvura bizagwa muri iyi myaka keretse aho nzabitegekera. Uko niko imvura yamaze imyaka 3 n'igice itagwa mu gihugu cya Isirayeli. Nuko muri icyo gihugu hatera inzara ikomeye. Mu gice cya 18 mu gitabo cya mbere cy'abami ibyanditswe bivuga ngo nuko hashize iminsi myinshi ijambo ry'Uwiteka rigera kuri Eliya ubwo wari umwaka wa 3 inzara iteye riti genda wiyereke Ahabu nange nzavubira isi imvura. Nuko Eliya aragenda ajya kwiyereka Ahabu, maze Ahabu abonye Eliya aramubwira ati mbega ni wowe n'umuruho wateye Isirayeli? Naramusubiza ati erega si jye wateye Isirayeli umuruho, ahubwo ni wowe n'inzu ya so, kuko mwaretse amategeko y'Uwiteka mugakurikira Bayali. Nuko none ntumirira Abisirayeli bose bateranire ku musozi w'i Karumeli, kandi abahanuzi ba Bayali uko ari 450 n'abahanuzi ba Shera basangirira ku meza ya Yezebeli uko ari 400. Nuko Ahabu atumira Abisirayeli bose n'abo bahanuzi abateraniriza ku musozi w'i Karumeli. Nuko Eliya yegera abantu bose aravuga ati muzageza he guhera murungabangabo? Niba muzi ko Uwiteka ari we Mana nimumukurikire, kandi niba ari Bayali aba ari we mukurikira. Abantu ntibamusubiza ijambo na rimwe. Eliya arongera abwira abantu ati nijye jyenyine muhanuzi w'Uwiteka usigaye, ariko abahanuzi ba Bayali ni 450. Nuko nibaduhe imfizi ebyiri bahitemo iyabo, bayitemaguremo ibice babigereke hejuru y'inkwi, ariko be gucanamo, nanjye ndatunganya ya kabiri nyigereke hejuru y'inkwi ne gucanamo. Muhereko mutakambira izina ry'Imana yanyu, nanjye ndatakambira izina ry'Uwiteka, maze Imana iri budusubirishe umuriro iraba ariyo Mana. Abantu bose baramusubiza bati ibyo uvuze ni byiza. Nuko Eliya abwira abahanuzi ba Bayali ati ngaho nimuhitemo iyanyu mfizi, aba ari mwe mubanza kubaga kuko muri benshi, maze mutakambira izina ry'Imana yanyu ariko ntimucanemo. Nuko bazana imfizi bahawe barayibaga, maze batakambira izina rya Bayali uhereye mu gitondo kageza ku manywa y'ihangu bavuga bati nyamuna Bayali twumvire, ariko ntihagira ijwi ryumvikana cyangwa basubiza n'umwe. Basimbukira hirya no hino ku gicaniro bubatse. Bagejeje ku manywa y'ihangu Eliya arabashinyagurira ati erega nimutere hejuru kuko ari Imana, yenda ubu iriyumvira cyangwa araho iganye cyangwa se yazindutse cyangwa irasinziriye ikwiriye gukangurwa. Barongera batera hejuru bikebesha ibyuma n'intambi nk'uko basanzwe babigenza kugeza amaraso yabereye imyishori kuri bo. Maze ku gicamunsi barakotsora, bageze igihe cyo gutamba igitambo cya nimugoroba, ariko ntihagira ijwi ryumvikana cyangwa usubiza cyangwa wabitaho n'umwe. Eliya aherako abwira abantu bose ati nimunyegere. Bose baramwegera, asana igicaniro cy'Uwiteka cyari cyasenyutse. Nuko Eliya yenda amabuye 12 uko umubare w'imiryango ya bene Yakobo wanganaga, ari we ijambo ry'Uwiteka ryagezeho riti Isirayeli niryo ribaye izina ryawe. Nuko ayo mabuye Eliya ayubakisha igicaniro mu izina ry'Uwiteka, maze acukura impande zacyo uruhavu rwajyamo indengo ebyiri z'imbuto, aherako agerekeranya inkwi acagagura imfizi ayigereka hejuru y'inkwi, maze arababwira ati nimwuzuze intango nye amazi muyasuke hejuru y'igitambo n'inkwi. Arababwira ati nimwongere ubwa kabiri, bongere ubwa kabiri. Arongera ababwira ati nimwongere ubwa gatatu, bongere ubwa gatatu. Amazi arasendera agota igicaniro yuzura na rwa ruhavu. Nuko agejeje igihe cyo gutamba igitambo cya nimugoroba, Eliya umuhanuzi yegera igicaniro aravuga ati Uwiteka Mana ya Aburahamu na Isaka na Isirayeli, uyu munsi bimenyekane ko ari wowe Mana mu Isirayeli, kandi ko ndi umugaragu wawe nkaba nkoze ibyo byose kubwa ijambo ryawe. Nyumvira Uwiteka, nyumvira kugira ngo aba bantu bamenye ko ari wowe Mana kandi ko ari wowe ugarura imitima yabo. Uwo mwanya umuriro w'Uwiteka uramanuka utwika igitambo cyoswa n'inkwi n'amabuye n'umukungugu, ukamya amazi yari mu ruhavu yose. maze abantu bose babibonye bikubita hasi bubanye baravuga bati Uwiteka niwe mana, Uwiteka niwe mana. Nuko Eliya arababwira ati nimufate abahanuzi baba yari ntihasimbuke n'umwe. Barabafata Eliya arabamanukana abageje ku kagezi Kishoni abicirayo. Maze Eliya abwira Ahabu ati haguruka ufungure kuko numva haza kugwa imvura y'impangukano. Nuko Ahabu arazamuka ajya gufungura, Eliya nawe arazamuka ajya mu mpinga y'umusozi w'i Karumeli yicara hasi yubika umutwe mu maguru. Hashize umwanya muto ijuru ririhinduriza ryuzura ibicu n'umuyaga hagwa imvura ya rukokoma. Nuko Ahabu yurira igare rye ajya i Yezereli. Iyi ni inkuru nziza cyane yuzuyemo icyubahiro no gukomera kw'Imana. Haleluya! Ndetse ntikeneye n'ibisobanuro byinshi, ariko mbere yo gusoza uyu munsi tugomba kubanza kureba amagambo umuhanuzi Eliya yabwiye Abisirayeli. Mbere yo guhangana n'abahanuzi b'inyoma ba Bayali bagera kuri 400, Eliya yabwiye abantu ngo muzageza he guhera mu rungabangabo? Niba muzi ko Uwiteka ari we Mana, nimumukurikire, kandi niba ari Bayali aba ari we mukurikira. Ubwa mbere Abisirayeli nta gisubizo batanze, ariko bamaze kubona ko Uwiteka Imana asubije isengesho rya Eliya akohereza umuriro uvuye mu ijuru ugatwika ibyari ku gicaniro. Abantu bose baryamye hasi maze barataka ngo Uwiteka niwe Mana, Uwiteka niwe Mana. Uko niko ku munsi umwe gusa Eliya umuhanuzi w'Imana yatamaje abahanuzi b'ibinyoma baba yari ku karubanda, maze agarura imitima y'Abisirayeli ku Uwiteka Imana. Kuki Imana yasubije isengesho rya Eliya? Kuko Eliya yakundaga Imana kandi akizera ijambo ryayo. Kuki Imana yirengagije isengesho ry'abahanuzi ba Bayali? Kuko batasengaga Imana y'ukuri yihishuriye Aburahamu, Isaka n'igihugu cya Isirayeli. Abahanuzi ba Bayali birengagije ijambo ry'Imana bakurikira idini n'imihango yabo. Bari bashishikajwe cyane no kwita ku mihango yabo, ariko badakorera Imana nzima. Nyamara ishyaka bari bafitiye idini ryabo ryari ry'ubusa. Bari bameze nk'abantu bavugwa mu mugani w'Abanyafurika uvuga ngo abantu icumi bacukura umwobo munini, abantu icumi bakawuzuza, bakuzuzamo ibitaka byinshi, umwobo ntubukiboneka. Icyo kimwe nuko abahanuzi ba Bayali bakurikije imihango y'idini ryabo, barasakuza cyane, barasenga cyane, batamba ibitambo, ariko byose bibi by'ubusa kuko bitari bishingiye ku ijambo ry'Imana nzima. Bimeze nka wa mwobo wujujemo ibitaka ntiwabasha kuboneka. Uwo munsi nibwo umuhanuzi Eliya yategeze Abisirayeli guhitamo Uwiteka Imana ya Aburahamu, Isaka na Yakobo cyangwa idini ry'ubusa rya Bayali. Yabahitishijemo guhitamo ukuri cyangwa ikinyoma, inzira yo gukiranuka cyangwa inzira yo gukiranirwa. Yabahitishijemo kandi guhitamo ijambo ry'Imana ry'ukuri cyangwa amagambo y'umunyedini atari ayo kwizerwa. Niki wowe wari gusubiza Eliya ku kibazo yari yabajije kibaza ngo muzageza ryari guhera mu rungabangabo? Muzageza ryari kuba mu rujijo hagati y'ijambo ry'Imana ry'ukuri n'imihango y'idini yashyizweho n'abantu? Ibyanditswe bivuga ngo ntawukeza abami babiri, kuko yakwanga umwe agakunda undi, cyangwa yaguma kuri umwe agasuzugura undi. Ntimubasha gukorera Imana n'ubutunzi. Aya magambo yanditse muri Matayo ibice 6:24. Ntiwashobora gukorera Uwiteka Imana ngo nakorere idini ry'ibinyoma. Muzageza ryari kuba mu rungabangabo? Shuti yanjye, wakoze gutega amatwi ikiganiro cy'uyu munsi. Ubutaha twifuza kuzavuga ku nkuru y'umuhanuzi wamaze iminsi 3 mu rufi runini. Mbese uzi izina ry'uwo muhanuzi? Uzabane natwe ubutaha maze tuganire kuri iyo nkuru nziza. Imana iguhe umugisha mu gihe ukomeje gutekereza ku magambo Eliya yabwiye Abisirayeli ubwo yababazaga ngo muzageza he guhera mu rungabangabo? Niba muzi ko Uwiteka ari we Mana, nimumukurikire. Aya magambo yanditse mu Bami ba Mbere ibice 18 ku murongo wa 21. Murangije kumva ikiganiro Inzira yo Gukiranuka. Mufite icyo mubaza cyangwa mwunganira, mwaduhamagara cyangwa mukatwandikira ubutumwa bugufi kuri nomero ya telefone ariyo 0782 12 79 018. Mwifuza gukurikirana ibiganiro kuri WhatsApp, mwatwandikira kuri 0782 12 79 018.